Eta orain berriz Durangora begira jarri behar dugu, baina ez bereziki Durangoko azokara begira, baizik eta azokan ere protagonismo nagusia hartzen duen gune bati begira, Plateruena kafe antzokia zari gara, euskara eta kulturgintza sustatzeko kulturgune herritarrak 10 urte bete dituelako. Amar urte esan bezala bete dituena Durangoko kafe antzokiak Plateruenak musika akaso izan da ikur ibilbide honetan kafe antzoki gehienetan bezala, baina bestelako disziplina ugari eta ekimen ugari ere bildu ditu eta horien historia ere badu Plateruenak eta Durangoko azokarekin asko eta askok ere lotuko dutena, baina ospakizunetan dira esan bezala amar urte bete dituztelako eta orain gutxi urriaren 31an izan zuten egun handia, naiz eta urte osora ere zabaldu dituzten ekimena xetasunak bertako kide eta zuzendari Beinat Gaztelurrutiak eman dizkigu.
10 urte da poses bete ditugu eta bueno, ospatu ere urriaren 31an ospatu genuen. Naiz eta urriaren 28 baten zabaldu Plateruena, ba guk aurten ostirala aprobetxatu eta 31an egin genuen jai eder bat. Bueno, herriko kultur bizitzan antolatuta duen pertsonek eta lagunek antolatutako egun bat izan zen, eta benetan nik uste dut merezitako moduan ospatu genuela urte urrena. Ordu arte ondo, eta orain ba erronka berriei aurre egin nahian.
Eta urte askotarako horixe kanpaina honetarako aukeratu duten leloa, erronka berriei aurre egiteko, Beinatek azaltzen zigun bezala, beti ahalegindu izan direla kultur egitasmoa garatzen eta egokitzen ere, baina urtengoan, bueno, sakonago aztertu nahi izan dutela hori, eta Plateruenaren funtzioa zein den, ze lan egin beharko lukeen kafe antzoki honek, borren guztiaren inguruan ere, hausnartu dute urtengoan.
No, 10. Arreta bereziz begiratu diogu. Lehen ere inoiz esana daukagu, beti alegindu izan garela gure kultura egitasmoa egokitzen eta sasoi bakoitzetara moldatzen. Baina urtean akaso ariketa hori basakontasun handiagoz egin dugu eta bueno, urtarriletik uztailera bitartean gogoetan ibili gara egitasmoaz gozatzen, da Plateruenaren egitasmoa herri elkarteekin eta sortzaileekin eta bueno, herri elkarteetan antolatuta duten pertsonekin edo bueno, herritarrekin oro har egitasmoa konpartitzen, batez ere etorkizunera begira oinarria jartzeko adostu dezagun ze funtzio eta zein lan bete behar duen Plateruenak edo ze zerbitzu eman behar duen Plateruenak Durangaldeko eta Euskal Herriko kulturreun horretan, ezta. Eta bueno, horretarako Euskal Herriko parte hartuz gradu ondoko ikertalde bat eduki dugu gidari lanak egiten edo bai, zen dezagun gogo eta antolatzen eta bueno, tailer irekien bidez, elkarrizketa itxien bidez, bueno, oso forma ezberdinetan landu dute gaia eta bueno, uztailaren zote bian izan zela, aurkeztu genuen azken txostena, txosten oso mardula, eta horre jarri gaitua, bueno, beste norabide batean lanean.
Beste norabide batera begira jarri dituela prozesu honek, aipatzen zigun Beinat Gaztelurrutia Plateruenako zuzendariak, baina argi dute kulturgune herritarra izaten jarraitu behar duela Plateruenak eta alde horretatik parte hartzean eta kudeaketan ere jauzi bat egin nahi dute, batipat egitarauari begira ekarpenak jasotzerako garaian.
Plateruenaren helburua beti izan da herri bizitzarentzat aterpe bat izatea, ez da? Hartu du forma ezberdinetan, ez da? Izan ikuskizun jakin baten, izan azpiegiturak erabiltzeko, bueno, baina beti izan da herri bizitzarentzako gune bat izatea eta horri begira zerbitzu batzuk eskaintzea edo behintzat baliabide batzuk eskura jartzea. Gertatzen dena da, gero azkenean, ba, hilero-hilero programazio bat edo kultura gitarra antolatu egin behar dela, eta horretalako bueno, bolondrez batzuen laguntasun eduki dugun arren, esan dezagun talde itxian egiten zela, ezta? Hor bolondrezak eta langileak antolatuta zeuden eta haiek ateratzen zuten aurrera egitasmoa gogoetan hainbat eta, osea, hainbat bider, behin da barrido ateraren gauza da egitasmoa egitaragoa antolatzerako orduan ere parte hartzea zabalago izan behar zuela. Helburuekin bat etorri arren egitara lantzerako orduan ere horrek konpartitu izan behar zuela. Eta, bueno, hori izan da, izan dezagun aldaketa handietako bat, ez da? Hor, hiru lan lerro...
Egitarauaren parte hartzean bideak zabaldu nahi dituzte eta horretarako aukerak ere emango dituzte Durangoko kafe antzokian hemendik aurrera. Aipatzen genuen musika dela, akaso kafe antzokien ikur nagusi, baita plateruen arena ere, baina bestelako disziplinek eta ekimenek ere izan dute aukera eta horretarako plaza ere izan da 10 urte hauetan eta horretan sakontzen jarraitu nahi dutela ere adierazi dugu Beñatek.
Gogoetan irten den gauza bat izan da, ez da behin da barrido gainera. Osa, disiplina ezberdina jaso behar dituela espazioak, espazioa da azpiegitura disiplina ezberdinetarako egokitu behar dela, eta, bueno, halakoak irten dira. Egia da, azkenengo bost bat urteetan plateroenean alegin berezia egin dugula, bueno, ikuskizunak emateko areto bat izatetik, ba, egitasmo sustatzaile bat izaterako jauzi eman genuen orain dela bost urte, ezta? Euskarazko herri kulturgintza sustatzeko ardura hartu denuen, ardura ja aktiboa, eta horra legindu gara herritarrei, eta zuzen dut herritarrei edo pertsonei zuzendutako egitasmoak antolatzen, eta gainera egitasmo bakoitza parte hartzaile izaten. Ba, kantu lagun izatea adibidez, edo zilarraztea, eta bar. Orduan, bai, kopuru aldetik egia da musikak asko hartzen duela, eskakizuna ere hori delako nagusiki hainbaten, eta bestetik izan daiteke dinote errazen garatzen den kultur jarduera edo ugariena behintzat gure inguru honetan, baina ez da dakar eta alegindu gara besteak ere, beste disiplinak eta beste bideak ere lantzen eta horretan jarretzen.
Garatzen jarraitu nahi du Durangoko kafe antzokia plateruenak eta garai berrietara ere egokitzen eta eskaintza zabaltzen, baina hori guztia posible izateko eta aurrera egiteko urte gehiago ere ospatzeko, ba, oinarri ekonomikoa ezinbestekoa da, ekimen eta proiektu guztietan bezala eta are gehiago ekimen herritarretan, eta horretarako kanpaina ere martxan jarri dute, ba, ekarpen ekonomikoa jasotzeko kanpaina ere martxan jarri dute eta honen inguru xetasunak ere eman dizkigu.
Oso erraza da, plateruena.net, plateruenak una 10 urte bete ditu, eta bueno, guk esaten dugu, ezta, ba, plateruena kulturalki bideragarria dela, eta gainera ba, emaitzak banatu egiten dituela, ezta, azkenean funtzio publikoa eta soziala duen egitasmoa da gurea, eta bueno, egiten dugun egitarauaren intentsitatea ez du bajatu krisiak krisi ere, ezta. Egia dena da, ba, ekonomikoki ere bideragarri egin behar dela, eta alde horretatik ere esan behar dut urteko jardunaldia plateruenean bideragarria dela ostalaritza zerbitzuak lagunduta beti ere. Gertatzen dena da, eta hau ere, bueno, hau ere egia da, plateruena zabaltzeko orain 10 urte inbertsio oso handia egin behar izan genuela. 1.500.000 euroko inbertsio egin genuen, eta oraindik 250.000 euro kozorra daukagu bankuekin. Eta bost urtean itzuli beharra gainera. Eta horrek iluntzen du plateruenaren etorkizuna. Orduan esaten dugu, plateroena bideragarria da, bai, baina daukagun zor zati hori kentzeko laguntasuna behar dugu. Eta laguntasuna behar dugu bost urtetan. Horregatik, hasi dugu diru bilketa kanpaina bat, kota bi jarri ditugu, 60 eta 120 eurokoa, aukeran bakoitzak nahi duen edo alduena eman dezan, eta konpromisoa bost urterako da. Ez dugu eskatzen bizitza guzturiako kotarik, baize bost urte horietan zor hori kentzen laguntzeko kotak ematea bost urte horietan, ez da? Eta horrekin, bueno, ilun guztiak argituko genituzke, eta munduko pertsonai zorion zuenak izango inatek ez egia da gaur.
Jarmus bunue, baldela omar, rosales, iri artela, kosta eta jordaren bidez lehan. Euskal intelektuala, homo sapiens, kontzeptuala.
Ekarpena, herritarren ekarpena behar duela Durangoko kafe antzokiak aurrera egiteko, eta 60 eta 120 euroko kuotak bost urterako, horixe proposamena, eta abenduaren 31 arte martxan egongo den kanpaina izango da hori, eta ekarpena egin nahi duenak, ba webunera jo besterik ez du, edota plateroena antzokian bertan ere egin aldira ekarpenak, bai dirua, zein borondatezko lana eskainita ere, hori ere azaldu digute bertako kide.
Filosofikoen irakurre fina zuta begile, geldi ezina, logosferako gatzetati fermina.
Baina zergati da garrantzitsua Durangon kafe antzoki bat plateruena, zergati da garrantzitsua eta plateruena bezala beste hainbat ekimen, hementxe erantzuna Beinat Gaztelurrotiak.
Euskal Herrian behar ditugula geureak diren espazioak. Geureak diren espazio gero eta gehiago dituen herria, gero eta herriago dela, iruditzen zen niri. Gainera herritarrek modu erraz batean kudeatutako espazio zabal eta dinamiko bat egotea importantea dela. Kultura herri bat izan gaitezan. Importantea da kultura oroar ulertuta, kulturak behar du sorkuntza, behar du sorkuntza hori emateko bideak, oda industria behar du, bide zarrak edo berriak berdin zei, baina bideak behar ditu eta hartzaileak behar ditu, ez da. Eta horretako importantea da herri bateko herritarrak kultur gizonda emakumeak izatea. Eta importantea kultur giro baten estea gure, eta kultur giro baten ulertzea izialdia. Eta horretan nik uste dut plateroena moduko espazioek, ez bakarrik proiektu asko Euskal Herrian, baina plateroenak ere bai laguntzen dutela izialdia kulturarekin lotzen eta gure hizkuntza egin lotzen. Eta horrek ba nortasuna ematen digu eta herriago egiten gaitu. Orduan ba argiago ezin daiteke izan, ezta.
Guztien laguntzare beharko duela Durangoko kafe antzokiak 10 urte bai, baina gehiago ere betetzeko eta urte urrenarekin lotura, lotuta egitarau berezia urte osoan egiten ari direna, baina bereziagoa, balaister abenduko lehen asteburuan izango dena Durangoko azokarekin batera hain zuzen ere, ba estenotoki garrantzitsu ere bilakatzen delako plateruena, batipate musikaren plaza ere bihurtzen delako, eta itzordu honekin lotuta primizian ere aurreratu digu Beinatek, bueno, pare bat sorpresa ere prestatuak dituztela.
Bai, aurreratuko dizuet posik gainera. Bueno, plateroenaren gitaraua azokan eta horrela aurkezten du azokak berak ere, kontzertu handien plaza da, hor gauetan egoten dira kontzertu handiak, aurten Gatibu, Desian eta Bendeta eta Kometa izango ditugu gauetan, egunez beste kontzertu batzuk ere bai. Baina aurten abenduaren 6a, da larunbata, ustez ba bueno, egun handia, plateroenak berarentzat gorde du. Eta urte askotarako ekimenarekin aurrera egiteko ikuskizun merezi bat antolatu dugu. Honetan Peru Madalena, Igor Elortza eta Eneko Sagardoi ari dira gidoigintzan, eta gero ba, bueno, musikari, idazle, dantzari eta bueno, artista askok parte hartuko duten ikuskizun bat izango da, ikuskizun berezia gainera, oso berezia. Eta bueno, ni gomidapena luzatzen diete azoka datozen guztiei, ba aprobetxatu dezaten eta bueno, ba gozatu dezaten emanaldi hori. Eta gero beste nobedade bat ere badaukagu, disko bat publikatuko dugu hain zuzen ere Katamalok bere despedidako jiran Plateroenean egin zuen eman zuen kontzertua ondo grabatu zen, ondo nahastu dugu, masterizatu dugu eta publikatu egingo dugu eta bueno, salgai egongo da bai Azokan bertan eta Plateroenearen webunean ere bai Azokako egunetatik aurrera.
Ba, hortxe, entzun duzu, abenduaren seian ikuskizun berezia Plateruenean Durangoko kafeantzokian izango dena, eta horrekin batera Katamaloren zuzeneko diskoa ere kaleratuko dutela.
Zabaldua hoa iruntzi dana berba gaiztorik esan ez dagizun zarratuko dizut bizia zarratuko dizut bizia zen gozoa den Soña Erreinua oraleku duenarentzat zen gozoa den Soña